Euskadi saria eskuratu barri dau gure gaurko gonbidauak, mungiarra da bera, idazlea eta irakasle oia be, norberak maite duena Pamiela argitaletzeak igaz argitaratutako euskarazko saiakera lana saritu dabe, egilea bera Miren Bilelabeitia, eta irakurketak sortzen dauan plazerra nabarmentzen da saritutako liburuan. Miren, egun hon eta sorionak ezer baino lehen?
Egunon, bai, eskerrik asko.
Zer izan da Euskadi saria irabaztea, zer sentidu zendun esan eutzuenean?
Bueno, emozio handie. Eneban itxaroten. Nik orain arte bere idatzi dut, baina holan ez daukat holan trajektoria literario ba oso sendorik eta artikuloak, ikerketa artikuloak, bai libururen batzuk, bai literaturaren historia bat, bilduma liburu batzuk, eta holan, baina, bueno, holan saiakera eta gogoetagaz, gogoetan oinarrituta eta lehenengo liburua zan, orduen, ba emozio handia eta ba, jakitea, ba, beste norbaiteri dirudienez interesatzen jakola gaia, eta ez da labakarrik nire burutasinoa edo nire zoramena.
Eta kuriosidades, zelan izan zan jakin arazpena idatziz, telefono dei bat egin utzuen, zure argitaldariak deitu utzun?
Ez, kontseilariak Bingen Zupiriak deitu ostan, ba, pasadan egustenean, osea, ama virginaren egunean. Urriaren amaikan.
Ontsuko kontua izan da dana.
Bueno,
Ontsuko kontua izan da dana. Jakinarazpena eta publiko egitea eta dana.
Bai, lehenengo Euskadi sariak zera, emon zirenean, orduntxe, egun horretan. Justo egun horretan emon ziren, ba, Arantxa Urreta Bizkaiarena eta aurre eta gazte literatura patxizu ditzarretarena, eta
da, Jon Larritze ilustrazioetan.
Bai, hori ze, bai.
Irakur zaletasuna da, norberak maite duena liburuaren ardatza. Hain justu, horren bai. Gabezia hainbatek azpimarratzen daben honetan gainera.
Bai, bueno, badirudi ja gauzak egual baretu indirela apurtxu bat, baina orain dela, ba, hile batzutara arte, askotan eta beitu asteburu honetan bere irakurrenean egunkarian artikulu bat eta zera elkarrizketatuak bere esateban ez dela irakurtzen oso gitxi irakurtzen dela. Orduen ba iritzi hori badabil askotan nik uste dut datu handi barik eta urte askotan eta gero asko kejatzen gara beti gaztez baia gazteak eta ba egiten dabe nagusiagoek irakasten duguna edo erakusten duguna, ezta? Guk hor badaukago erantzukizun bat edo.
Bai. Zu irakaslea izandakoa zara Miren eta zuk dinozu gazteak oso irakurle onak dirala. Hori aipatu duzu beste nunbaiten.
Bai. Niretzat, bai, nik asko ikasi dut eurekaz. Eta beti ikasi ditute gauza barriak, gainera, naiz eta liburu bat lau bost aldiz irakurri, beti urtero edo irakurtzen eban bakotxean, beti topatzen eban zeu zer aurrekoetan ba, ikusi ez nebana. Eta sarritan eurak esan da. Ba, nik hau aukeratu dut, eta iritsi hau daukat, eta de repente aiko. Ba, ni zelan enaz konturatu. Eta oso sakonak. Gertatzen dena da, itxi egin behar diakela, ahotsa eman behar dakela, ezta? Eta eureke sentitu behar dira, eureke esan dakoa entzun egiten dugula, eta hartua, onartua dala. Importantea dala bere bai. Egokiagoa edo ez hain egokia izan da. Barrin da, hori argumentatu eta eztabaidatu egiten da. Eta elkarrizketan jarri, ez? Orduen, ba, ez gara eritsi berekoak, baina zuk argumentatzen badozu eta azaltzen badoztazu segaitik pentsatzen dozu edo zelan elduzaran eritsi horretara eta nik nirea emoten badozut, ba, igual eltzen gara akordio batetara. eta ez dira zertan bata edo beste aukeratu behar, igual biak onartu daitezke, eritsi biak, eta orduen hor konturatzen gara ondo irakurtzen da dela, baina aztia eman behar da horretarako. Osea, hori ez da momentu baten ikusten.
Irakurketa klubak, herri askotan sortu dira, zelango tresnak dirala edo zelako balioa deukie irakursaletasunaren sustatzean?
Bueno, oso ona, nik bi zuzentzen ditut eta oso pozik nago, ba zuzentzen dut bat ja orain dela lau urte, laugarren ikasturtea eta justo gaur hasiko gara, gaur arratsaldean daukagu lehenengo solasaldia Mundakako Irakurketa Klubean. Eta hori elebiduna da, euskeraz eta erderaz. Da talde majoa gara eta irakurtzen dugu hilero liburu bat eta gehiago ere bai, nik proposatzen dut bat eta beti eraten dodaz idazle horren beste liburu batzuk eta gehienetan interesatzen jak ez edo beste idazle batenak baina gaiagaz edo arloagaz lotuta dagozenak eta normalean jenteak solasaldirako irakurri dana hori komentatzen da, baina gero gustatu baiako eta gehienetan gustatzen jake, ba horretan suerte handia dekot, ba gehiago irakurtzen dabe. Eta bide barrietan be bardin bide barrietan euskerazkoa taroat eta oso pozik nago be bai. Olako elkartasun momentu batzuk eta jenteagaz partekatzen dozu zure iritzia, zuk ze ondo irakurri dozun, ze zoriontzua zara nori irakurri dozunean. Nik usteot, gustura irakurtzen badozu edo zerbait gustura egiten bada zaletasun bat. Horregaitik da zaletasuna, ez da? Ba, zorionekoa bada, orduan horrek eragin eta zabaltasun handia euki behar dagoela, ez da? Beti eukiko dago eragina, beti zabalduko da joera hori.
Sortzira gemoteko, segundo pañoetxakuz geratzen, baina galetu barik ezinaz geratu, zeintzu liburu daukazuz mesan otxean?
Bueno, ba, oin justo Bernardo Atxagaren azkena, azken notiziak paradizutik, eta gaur arratsaldean irakurri komentatu behar dodana, Ariel Dorfmanen teatro lan bat, ezera, Heriotza eta Dontzeria.
Bueno, ba, horreke, izenburu bi horrekaz geratuko gara orduan, baten batek, zehozer, irakurteko bilatu gura bada, bortxe, Miren Bilela Beitiak, aurtengo saiakera Euskadi Sariak, gomendatzen duzkuzan bi liburu horrek. Miren, sorionak barriro, eta urrengor arte?
Bai, eskerrik asko urrengor arte, eta irakurtzen dauenak, ba, sorionez irakurriko dau, soriontsu izango da, liburu horrek irakurtzen, ikusiko duzu, eh?
Eskerrik asko, Miren, agur.
Bai, agur, agur.
Bizkaia Irratia, bizi.